nahikoa, oro oroketa, eskola euskalduna, eskura duguna, errikoa eta betikoa, aurkura zoeta irakasle, zenbat jolaz eta barre, obeliziko ginake, etxerako lanikabe. Orotarikoa, oro orokita, eskola euskalduna, eskura duguna, errikoa.
Janet, ez natu?
Non nago?
Ba, irratian, bi orduko siesta bota duzu.
Bale, barkatu. Bueno, zein datoz orain, Zara?
Orain ez dator inor, aurkezpenak datoz. Orain txasi gara.
Ados, az gaitezen aurkezpenarekin.
Musika teknikari moduan danel dugu. Mateo Mai teknikaria, Asierre regidorea moduan eta esatari lanetan Zara eta ni Xanet.
Eta orain zer dator?
Lo jarraiten alduzu, ba?
Ja. Ez natu naiz eta zubein hobeto nago.
Ez dakit, ba.
Igo volumena, Mateo.
Gaurako guztion bat, oldean asartu orduko denok asten garaia lantzat, aldamero.
Ron pon pon, gora eta gora beti, Doraemon.
Baina Zara, zer ari Zara?
Ba, besten.
Begira, bi arrazoi emango dizkizut ez kantatzeko. Erratia ez da abesteko, eta ez gaude Doraemonen kantarekin.
Bale, gaur ez da baiatzeko gogoa duzu, ez da?
Ez.
Orduan, irratxaiarekin jarraitu behar dugu.
Bai, orain lehenengo mailakoen txanda da eta atzoko menua kontatuko digute.
Baina Xanet, biharko menua da.
Ai, ama, gaur ez dakit dudan burua.
Orain Dana eta Sara datoz aurrera, bikote.
Kaixo, Dana.
Kaixo, Sara.
Goazen deneri kontatzera. Bihar jangela maskaltzeko.
Lehenengo platera barazki pure ekologikoa izango dugu.
Bigarren platera kroketak entzaladearekin.
Eta postrerako fruta.
Bai goxoa honekin.
Agur.
Agur.
Primeran egin duzue bikote. Haze menua biharkoa.
Hemen bazkaldu behar duzu?
Ez, baina jango nuke horrelako menu bat.
Geratu bagurekin?
Bueno, ikusiko dut.
Bueno, Zara, orain danbor soinua.
Brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
baina oso ona. Diskofesta guztietan jartzen dutena. Zara kokodrilo batek izan dit aurrera joateko eta Peru izena du.
Peru krokodilo atazari zara. Badakizu nire laguna dela. Berarekin abesti bat konposatu nuen.
Orduan oso ongi kantatuko duzu, ezta?
Noski, Xanet. Bueno, guazen kanta jartzera. Eman playari, Daniel.
Peruko kodriloa, aurrera aurrera doa, elefante martin, atzera kadabin, moko jogurio joa, alde batera doa, eta ni bizikletan beste aldera noa. Peruko kodriloa, aurrera aurrera doa, elefante martin, atzera kadabin, moko jogurio joa, alde batera doa, eta ni bizikletan beste.
musika baten gainean egingo dugu.
Peru kokodriloa, aurrera aurrera doa, elefante Martin, atzera kadabil, mukuyo guro joa, alde batera doa, eta ni bizikletan beste aldera noa.
Oraingo honetan, magurtu egingo gara!
Peru kokodriloa, aurrera aurrera doa, elefante Martin, atzera kadabil,
eta orain, denok saltoka!
Peru kokodriloa, aurrera aurrera doa, elefante Martin, atzera kadabil, mokoio guro joa, alde batera doa, eta ni bizikletan beste aldera noa.
Orain honetan, begiak itxita!
Ze kanta divertigarria aurkitik altza eta dantzen jarri gara.
Bueno, Janet, zu jarri zara, dantzatzen ni ez. Urrengoan ez egin dantza, lotxan dia pasa dut eta.
Bueno, elotxak alde bat ira utzita, zeintzuk edatu zerain?
Ba, odei eta nela, ditugu hementxe, hitz egiteko gogo handiarekin.
Kaixo, bikote, zuen proiektuari buruz hitz egitera etorri zarete, ez da?
Adi entzungo dituztegu, ea gaurkoan zer ikasten dugun.
Arratsaldeon. Lagunak, zer moduz astea?
Gu primeran gabiltza. Egun hauetako grabazioak eta gero prest gaude pelikuletan agertzeko.
Pelikuletan ez eza geratu kamararen aurrean ibili gara, bai baina azal zeko zer animali du dauden kolzoria.
Beno, ba esperientzia badugu filmetako urrengo izarrak izateko.
Ez ba animali ei buruz hitz egiten eta aktore izaten ez da gauza bera, eri bain oso ondo egin genuen animalizaitzen gure bidean bideoak ikustera.
Eta ez astu aste honetan emakumearen eguneko lehiaketarekin jarraitzen dugula. Ea gaurko emakume kirolari nor den asmatzen duzuen.
Gero arte ondo izan lagunak.
Oso ondo, beti bezala. Informazio berri ugari ekarri duzue, mila esker gurekin parteak atzeagatik. Nora zoaz, aizu?
Komunera.
Eta ezin duzu itxaron pixka bat gehiago?
Bale.
Benga, etorri hona orain bertan.
Iepa, lasaitu, neskato. Bueno, lasaitzeko kanta bat jarriko dugu, zuretzat. Ea apur bat lasaitzen zaren.
That makes me sound more like a criminal, doesn't it?
Berando al nago iristen, orain dikerdi lotan naiz hasi mugitzen, ha, oitura onak ez dira inoiz hiltzen, amatxera deika eta nikaka egiten, Enun asko ikasi eskolan, kalean ikusi nun lehen aldizo dola, vibratxarrako bekan pora, zuk la koste da ni la kostan, ale ale aleluia, bizotza beti bero baina zero buia, bakarrikan urbiltzen bazaigu patruia, nira mak baino leno que llorela zuia eman agur bero bat. Gaur ez dauden entzako bota bi Musu familiaren zako eman iru Kalo edo esan pasatzeko eta lau Agur bero bat Gaur ez dauden entzako bota bi Musu familiaren zako eman iru Kalo edo esan pasatzeko eta lau, lau, lau Gutxi batzuk daukate guk daukagun martza Honenak beti daude gure aldean Hemen dik zero estres eta zero drama Horrela ez dugu gehiago behar
Boste eurorekin, noia bakarrik Kriston jorgoiak botatzen ditut oiekin Euskal Herritik, bueltaka nabil Lepotik de abru batekin, zin, txilik, txilin, tranquita lasai Mundua janei dut azbeiz deitzen ibai Arrobiko promesa jaure gizar naiz Oporretan bizi nahi dut egotek offline Baby, I'm offline, guk yepa Guk ez dugu esaten olo Oporretan euskera sola no entienden los españoles Guk yepa
Obeto zaude?
Aizu, ni oso lasai nengoen, baina ezen komunera joateko momentua. Ez zara konturatzen zuzenean gaudela? Zer naiz denuen nire bakarrik hemen utzi? Bakarrizketan? En fin.
En fin? Bueno, lasai, lasai, abestiak ez dizu lasaitu.
Goazen irratsaioarekin jarraitzera, bestela azerre amaituko dugu.
Azerre? Ni ez.
Bueno, oraingoan laugarren mailakoak ditugu eta hauek liburu baten gomendioarekin etorri dira.
Bai, hori da, laugarren mailako Odei eta Irati hasi bikote.
Kaixo entzuleo, gaur liburu baten gomendioarekin gatoz. Akira Toriyama idazlearen Dr. Sloan liburu aukeratu dugu. Liburu hau desberdina eta komiki berezia delako aukeratu dugu.
Ezagutzen duzue, Akira Toriyama 1985ko apirilaren bostean jaio zen Japonian. Umetatik erakutsi zuen marrazteko gaitasuna. 1964 urtean diseinu grafikoak ikasi zuen. Handik aurrera manga marrazkiak ikasteko asmoz unibertsitatera joan zen. Dragoi bila egin zuen oso ospetsua egin zen.
Akira Toriyama liburu honetan Arale eta Dr. Sloan arteko abentura komiki erara kontatzen dizkigu. Manga modura hain zuzen ere. Bertan historio barregarriak eta marrazki bitxiak ateratzen dira.
Ze liburu interesgarria ez da? Beraz badakizue manga liburua gustatu ezkero Dr. Sloan izenburua duen liburua irakurtzera eta gozatzera gonbidatzen zaituztegu.
Agur!
Ezkerrik asko etortzeagatik Odei eta Irati.
Bai, oso interesgarria izan da zuen informazioa.
Zer gertatzen zaizu, Xanet?
Ba, egia esan bero handia daukat. Uste dut, udara gerturatzen ari dela.
Bueno, egia esan bero apur bat egiten du, baina ez hainbeste.
Bai, bero handia egiten du.
Bale, bale. Urrengo abestiari egingo diegu sarrera. Eta laugarren mailako ikasleak agurtuko ditugu. Agur bikote eta igo volumen aurrengo abestiari.
Eba miren txuan zen eguzki bilan dartzara Maradun bikiniga eta maleta gaituta Bera joan zen benidor aldera ni bakarrik utzita Inolako erruki gabe ba miren txuan zen
Gauean ametxetan lorik egin ezin egan. Ta bere argazkia gelako mesan etxegan. Zen polita den uretan igeri ondatzan egonean. Maitasunik abe triste naizen bitatean. Zeingo det, Eva miretsu gabe. Ezin bizirik nabil maiteote nauen galdezka. Nire beharra duen bihotza duen datarka. Bera joan zen benido ralde.
Ba egia esan pizka bat hobetu nago.
Eskerrak gaur ez duzun oso egun ona.
Bueno, jarraitu beharra daukagu orain, Juju eta Bradley ditugu ebertan.
Hori da, bosgarren mailako ikasleak, beti bezala gaurko efemeridekin etorri dira. Entzun ditzagun.
Animo!
Kaixo entzun leuk, ni Bradley naiz.
Eta ni Juja, persaudete gaurko efemeridarekin aritzeko?
Duela 101 Margaret Dayhoff, fisiokimikaria jaio zen. 2019ko abertxoa...
2019ko martxoaren 11an Osasunaren Mundu Erakundeak COVID pandemia deklaratu zuen, 4.000 pertsona baino gehiago hil zirelako.
1936an Harald Surhausen medikua jaio zen eta 2023ko maiatzaren 29an hil zen Heidelbergen. Nobel saria jaso zuen umetoki lepoko minbiziaren eragile nagusia den gisa papilomaren birusa aurkitzagatik.
Eskerrik asko entzuteagatik. Bihar arte eta egun zoriontsua izan. Agur.
Oso interesgarriak gaurkoak.
Azken abestiari egingo diogu sarrera. Ondo iruditzen?
Ados, ez gara betirako.
Zara txikita nola geunden egun osoa jolasten. Eskuak zikin baina gaso barik iuntzea eltzen zen arte. Azken egunean dena ikasten, zuretak poltsiko antolesten. Lehenengo zigarroa erretzen, lehenengo musua ematen. Betirako ez da denbora nahikoa, tan ez geldituko ez errein gabe. Zaindu beti egon direnak zure ontoan, bizitza aurrera doa eta ez da bueltatzen. Betirako ez da denbora nahikoa, tan ez geldituko ez errein gabe. Zaindu beti egon direnak zure ontoan, bizitza aurrera doa eta ez da bueltatzen. Amak esan zidan moduan, ez galdu berreskuratu ezin duzuna. Naiztakanak agertu buruan, nik beti izango dut ume bat barruan. Pintxo pintxoa besten, eta orain goizeko pintxoak ez ditat errezak hau gainetik entzen. Zenbat aldiz erori ginen, baina malmuzu batek dena zendatzen zuen. Amar urtekin astronauta bat izan nahi, eta orain zero egutu gabe izarrez inguratzen naiz. Bekira ze ondo, gauden orain, batzutan egar bizian beste batzutan alai. Betirako ez da denbora nahikoa, tan ez geldituko ez errein gabe. Zendu beti egon direnak zure ontoan, bizitza aurrera doa eta ez da bueltatzen. Betirako ez da denbora nahikoa, tan ez geldituko ez errein gabe. Zendu beti egon direnak zure ontoan, bizitza aurrera doa eta ez da bueltatzen.
Abestiak esaten duen bezala, ez gara betirako, orduan zaindu zuen inguruko guztiak.
Bueno, zara, pixka bat sentimentala jarri zara, ez da?
Ni oso sentimentala nahi, Xanet. Ez da nauzu ba oraindik ezagutzen?
Nahi duzunean izango, zara, batzuetan...
Batzuetan zer?
Ezer, irratxaioarekin jarraituko dugu.
Bueno, orain gure gelakideak etorri dira, Maria eta Eneko ditugu bertan. Zer moduz, bikote?
Ondo.
Albiste interesgarriak gaurkoan ere, ezta?
Bai.
Aurrera ba.
Kaixo entzun leok, ongi etorri gure irratzaioaren albiste tartera.
Kaixo guztioi, gaur kontatuko dugun albistea guk aldizkaritik hartu dugu, eta eskalada txapelketa handi bati buruzkoa da.
Asteburu honetan, larunbatean eta igandean, ilak 14 eta 15, bigarren Klim Masters Euskadi Basque Country txapelketa jokatuko dute Klim Zarautz errekodromoan.
Txapelketa honetan nazioarteko eskalatzaile onenetako batzuk eta baita amateur asko ere bilduko dira. Guztira, 105 kirolarik eman dute izena, 80 gizonezko eta 25 emakumezko.
Parte hartzaileen artean munduko mailako eskalatzaile ezagunak egongo dira. Adibidez, Soza Amagasa munduko sailkapenean 4. dena.
Emakumeen artean ere maila handiko eskalatzaileak egongo dira. Esaterako, Chloe Caudier munduko 18.
Larun batean jokatuko dute sailkapen fasea, goizeko 8:30 arratsaldeko 6:30. Kirolariak 4 txandatan banatuko dituzte eta txanda bakoitzak 2 ordu irango ditu.
Fase horretan eskalatzailek 30 ibilbide izango dituzte egiteko, zailtasun desberdinekin.
Emaitza honenak lortzen dituzten 25 eskalatzaileak igandeko finalerdietan sailkatuko dira.
Finalerdiak igandean jokatuko dituzte goizean, eta handik aterako dira finalera pasatuko diren zein neska eta zein mutil.
Finala zuzenean emango du EITB-ek eta rokodromoan bertan ikusi nahi dutenentzat 75 sarrera salduko dituzte 15 eurotan.
Antolatzaileek azaldu dute txapelketa oso garrantzitsua dela eskalada kirola sustatzeko. Gainera kirol arduradunek esan dute txapelketa hau aprobetxatu nahi dutela emakume gehiago eskaladara animatzeko.
Asteburu honetan eskaladaz gozatzeko aukera ederra izango da Zarautzen.
Hau izan da gaurko albistea.
Eskerrik asko guentzutagaitik.
Agur eta horrengo albistera arte.
Ba, egia san, oso ondo egin duzue lagunok, ez da xanet?
Ba, izara, arrazoia duzu eta pixka bat itxaroten badiguzue denok atera aterako gara irratzaiotik.
Hori da, eta zuen albisteari buruz hitz egiten joango gara. Aio denei, eta arratsaldeon.
Ez dugula bukatu oraindik.
Hain eska, lasai.
Lazai ez, denei eskerrak eman behar dizkiegu.
Bueno.
Ez. Hori oso garrantzitsua da, horregatik eskerrik asko entzule eta parte hartzaile guztioi eta baita arraio irratiari ere.
Eta oran bai, arratsalde ona izan eta hurrengora arte.
Eskola eskalduna, eskura duguna, errikoa eta betikoa.
balik daude.